siguranță că putem spune împreună cu psalmistul David, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră. Cuvintele pe care David le spune provin tocmai din experiența pe care el o avea cu Dumnezeu, fiind urmărit de către Saul. Această experiență cu Dumnezeu se dezvoltă în timp. Înseamnă cunoașterea. În privința cunoașterii lui Dumnezeu, cu siguranță că ignoranța este o stare de temut. Însă, știința fără conștiință este cutremurătoare. Și se pare că de-a lungul istoriei poporului lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, și în perioada creștină și în perioada modernă, știința fără conștiință înseamnă ruina sufletului. Uneori, din punct de vedere spiritual, ignoranța poate fi o binecuvântare comparată cu știința fără conștiință. O astfel de situație întâlnim în viața poporului Israel în timpul Noului Testament. Pentru astăzi vreau să discutăm un pasaj din Noul Testament destul de frumos prin perspectiva pe care o prezintă, însă tragic din perspectiva consecințelor pentru acești oameni și pentru starea bisericii de atunci. Aș vrea cei care aveți scripturile să redeschideți cu mine în cartea Faptele Apostolilor. Capitolul 7 va fi capitolul de studiu, însă pentru context vom lua și capitolul 6. Este vorba despre Ștefan. Pe Ștefan l-am numit un diacon profetic. Se știe, în capitolul 6 ni se descrie faptul că apostolii, văzând că sunt foarte ocupați și cu prezentarea cuvântului, dar și cu problema împărțirii ajutoarelor, pentru că în biserica primară erau foarte multe nevoi, au hotărât de comun acord și sub inspirația Duhului Sfânt să aleagă diaconi. Și chiar spune Scriptura, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Nu că ar fi fost o umilință pentru ucenici, dar nu aveau timpul necesar. Erau foarte puțini, iar nevoile lucrării erau foarte mari. Ca atare au hotărât să aleagă 7 diaconi și se spune că au ales oameni plini de Duhul Sfânt, s-au rugat pentru ei. Erau oameni bine vorbiți în popor. Unul dintre cei 7 diaconi a fost Ștefan. Ceea ce mi se pare foarte interesant este faptul că Ștefan, deși a fost ales ca diacon să slujească la mese, adică să se ocupe de împărțirea de ajutoare, să observe care erau nevoile în biserica, de asemenea, care se întindea, spune Scriptura că cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Mi se pare foarte interesant că Ștefan este ales să slujească la mese și totuși este prezentat propovăduind cuvântul. Lucrul acesta nu înseamnă că Ștefan și-a depășit atribuțiile, în niciun caz. Dar nu înseamnă că alegerea lor ca și diaconi i-a limitat în a predica cuvântul și doar la mese. Acest lucru este o lecție foarte mare pentru noi toți, mai ales cu privire la slujbașii din biserică. Predicarea cuvântului nu este doar sarcina pastorului și nici a prezbiterului. Fiecare om, fiecare creștin, fiecare copil al lui Dumnezeu, când intră în împărăție, el este misionar. Ellen White spune că un om care îl primește pe Hristos nu poate fi oprit să predice cuvântul, să-l predice pe Hristos, cum nu pot fi oprite apele Niagarei să curgă. Și vreau să vizualizați Niagara, această imensitate de apă, nu poate fi stăvilită. În același fel, un suflet care este plin de Hristos nu poate fi oprit să predice pe Hristos. Ca atare, Ștefan, plin de Duh Sfânt, îl predică pe Hristos. Și spune Scriptura că făcea și multe minuni. Și vă dați seama că impactul era atât de puternic încât cei din poporul Israel s-au sesizat și au dat seama că din ce în ce mai mulți oameni vin la credință, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim. Și știți, pentru a stopa această creștere era suficient să distrugi pe lideri și pe cei care aduc pe alții la Hristos. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor, a alexandrinilor și împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Acești izbăviți se pare că erau niște iudei care au fost luați sclavi în anul 63 înainte de Hristos de către romani. Apoi urmașii lor au stabilit o sinagogă în Roma și când au fost expulzați din Roma s-au dus în Ierusalim și acolo au înființat sinagoga și se pare că erau trei categorii în acea sinagogă. Aceștia au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, erau probabil vorbitori de limbă greacă, în special pentru că au fost mult implicați din Israel. Și pe fondul acestei dispute, spune Scriptura că nu puteau să stea împotriva lui Ștefan a înțelepciunii și a Duhului pe care îl avea Ștefan. Și lucrul ăsta a trezit o mânie teribilă în acești oameni. Și știți că totdeauna se întâmplă că atunci când dispare forța argumentului, intervine argumentul forței. Când știi că pe un om nu-l poți reduce la tăcere, încerci printr-o agresivitate și verbală, dar și fizică, să-l reduci la tăcere. Și Ștefan a pătimit din plin acest lucru, vom vedea pe parcursul studiului. Atunci spune Scriptura că au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu, au întărâtat norodul pe bătrânii și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au adus în sobor. Vom descoperi, frații mei, în această situație, 5 capete de acuzare pe care aceștia le pun asupra lui Ștefan. În primul rând este acuzat de hulă împotriva lui Moise, apoi de hulă împotriva lui Dumnezeu, apoi de hulă împotriva locașului sfânt, a templului, apoi de hulă împotriva legii lui Dumnezeu. Acum ei prin lege înțelegeau toată legea, Pentateuhul lui Moise, nu doar legea morală, și apoi predicala lui Hristos, care a susținut desființarea sistemului iudaic. Erau 5 capete de acuzare și erau teribile. În jurisdicția iudaică era suficient un singur cap de acuzare pentru a fi condamnat la moarte. Dar aveau 5. De la acest moment spune că toți cei care cedau în sobor l-au dus în Sinedriu, Cornelescu traduce cu sobor, s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Acesta este cadrul, este contextul pentru cuvântarea lui Ștefan, pentru discursul pe care Ștefan îl ține în capitolul 7. Dacă păstăm în minte cele 5 capete de acuzare, vom descoperi că tot discursul lui Ștefan nu are rolul decât de a contracara, de a răspunde acestor capete de acuzare. El practic desființează rând pe rând fiecare acuzație pe care aceștia i-au pus-o. Este un lucru foarte important și este o lecție pentru noi toți. Este foarte clar, se știe în istoria creștinismului că copiii lui Dumnezeu, cei care au rămas fideli cuvântului lui Dumnezeu, au fost deseori acuzați de către ceilalți. Și îmi place mult că Scriptura este atât de consecventă, așa cum spune și Petru, să fiți gata să dați socoteală pentru credința, pentru nădejdea care este în voi. Și se pare că Ștefan este foarte înțelept și el știe cum să răspundă acestora. El este foarte elegant și foarte exact în tot ceea ce spune. Vom descoperi că fiecare cuvânt pe care Ștefan îl adresează nu este la întâmplare, este ales cu grijă. Sunt convins că Duhul Sfânt l-a inspirat. Se împlinea cumva ce spunea Hristos ucenicilor: când veți fi duși în fața soboarelor, în fața împăraților, să nu vă îngrijorați de ce veți spune sau veți vorbi, că vă va fi dat chiar în ceasul acela. Și cuvântarea lui Ștefan, nu știm ce pregătire avea, nu știm dacă avea vreo școală teologică. Este cert faptul că Ștefan vorbește prin Duhul Sfânt, iar răspunsul său lasă fără replică întregul sobor. Marele preot a zis, capitolul 7, versetul 1: așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns fraților și părinților: ascultați, Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Modelul Ștefan este foarte interesant. Mulți comentatori îl prezintă pe Ștefan ca fiind ultimul profet de tip vechi testamental, pentru că discursul său este foarte diferit de discursul apostolilor. Dacă mergem în Vechiul Testament, vom observa că în general profeții, atunci când aduceau vreo mustrare teribilă poporului, reluau istoria lui Israel până la momentul în care vorbeau și apoi adresau mustrarea. Ștefan cumva adoptă acest model și mulți spun că el este un model de profet vechi testamental. Și este foarte adevărat acest lucru. Este cumva un discurs care trebuia să le amintească celor din sobor că tot ceea ce spune el se bazează în exclusivitate pe ceea ce au spus profeții dinaintea lui. Și își începe foarte înțelept discursul. Aș vrea să prezint cumva o împărțire a discursului Ștefan, că este foarte interesant. Țineți minte cele 5 capete de acuzare: hulă împotriva lui Moise, hulă împotriva lui Dumnezeu, împotriva sanctuarului, împotriva legii și propovăduirea lui Iisus Hristos. Discursul lui Ștefan se împarte după cum urmează și este foarte interesant. prezintă istoria patriarhilor, adică Avram, Isaac, Iacov și Iosif, în 18 versete. Îl prezintă pe Moise în 20 de versete. Este cert că în discursul lui Ștefan, Moise are o pondere foarte mare. În toată această parte a discursului, el demontează prima acuzație. Că, de fapt, el nu-l hulește pe Moise. În discursul său, Moise are un rol foarte important, un rol determinant. Mai avem idolatria, apoi cortul lui Moise și templul lui Solomon în 11 versete, mustrarea pe care o adesează soborului în 3 versete și atitudinea iudeilor și a lui Ștefan combinate în 7 versete. Acesta este structura cumva și cei care aveți scripturi să urmăriți, Ștefan alternează prezentarea poporului Israel și cu prezentarea oamenilor lui Dumnezeu, mai ales la Moise. Este Moise prezentat, apoi poporul, apoi iarăși Moise, apoi iarăși poporul. Prin aceste alternări, Ștefan nu încearcă decât să determine poporul din sobor să accepte că nu el trebuie să fie cel acuzat de hul, ci tocmai ei sunt cei care calcă aceste lucruri. Ștefan începe cum nu se poate mai bine. Dumnezeul slavei era acuzat că el îl hulește pe Dumnezeu. Hula împotriva lui Dumnezeu se manifesta în două feluri. Fie nu credea în el sau spuneai ceva nepotrivit la adresa lui Dumnezeu, fie îți asumai prerogative care îi aparțineau lui Dumnezeu. Așa cum Hristos, atunci când spunea păcatele sunt iertate, fariseele acuzau deseori hulește, adică și-a asumat o calitate care îi aparține doar lui Dumnezeu. În acest moment Ștefan începe cu expresia Dumnezeul slavei. Ca atare pentru Ștefan, Dumnezeu este un Dumnezeu al slavei și e atât de înțelept, atât de inspirat când el începe așa. El nu începe prin a se justifica. Tentația oricărui om acuzat este aceea de a se justifica. El nu. El prezintă crezul său și îl prezintă atât de bine. Dumnezeul slavei este mai mult decât ceea ce înțelegeau ei. Apoi spune că s-a arătat lui Avram. Acest lucru este foarte important. Nu este doar o istorie. Înseamnă, spune Ștefan, că Dumnezeu nu este dependent de templu, ci templul este dependent de Dumnezeu. Și dacă mergem în Vechiul Testament, vom observa, mi-am notat, 5 momente în viața lui Avram când Dumnezeu i s-a descoperit într-un mod special. 5 momente. Și evreii din sobor știau foarte bine acest lucru. Nu învățai pe ei teologie, vă dați seama. Erau experți. Dar Ștefan vrea să spună, Dumnezeu se poate descoperi și în afara templului. Pentru că farisei din timpul lui Hristos și din timpul ucenicilor au ajuns în așa măsură încât credeau că tot ce ține de Dumnezeu se învârte în jurul templului. Ieșind din afara acestui perimetru, nu mai ai legătură cu Dumnezeu. Cumva se ia asemănător cu ce spuneau creștinii în Evul Mediu, nu la salus, extra ecleziam, în afara bisericii unui mântuire, să nu-l condiționăm pe Dumnezeu. Dumnezeu, Hristos, nu este al unei biserici, nici măcar al bisericii adventiste. Biserica este al lui Hristos. Iar dacă era lege, nu neapărat să mântuiască fără lege, nu, ci să mântuiască pe unii care sunt, cum spune Pavel, și în afara cunoașterii de Dumnezeu uneori, deși au o idee vagă, asta e problema lui. E adevărat, nu noi stabilim cine va fi sau nu mântuit. Este problema lui. Ca tare spune Ștefan, Dumnezeu se poate descoperi și în afara templului. Când încă templul nu exista, Dumnezeu se descoperea. Și ei știu acest lucru. Și avem, vreau doar să le enumăr, avem prima făgăduință pe care o face Dumnezeu lui Avram în Geneza 12:7. Avem iarăși legământul pe care îl face cu Avram, că îi va da țara. Avem legământul sigilat, când a tăiat animalul în două, știți? Era un model vechi testamental prin care se făcea un legământ între două părți. Da? Avem legământul circumciziunii în Geneza 17:10 și legământul renoit la stejare din mamre despre copilul care se va naște. Ce vrei, trebuie să înțeleagă că Dumnezeu, dacă s-a descoperit chiar când templul nu exista, nici măcar cortul întâlnirii acesta cu Moise a fost stabilit să fie cort al întâlnirii odată cu apostazia de la Sinai, înseamnă că Dumnezeu se poate descoperi unor oameni care poate nu se închină cum ne închinăm noi. Un alt lucru, spune Scriptura că după ce prezintă aceste lucruri s-a mai descoperit și prin Iosif. Și numai dacă stăm să ne gândim, este o aluzie foarte finuță cu privire la jertfa lui Hristos. Dacă Iosif a fost vândut de frații săi și Hristos a fost vândut de ai săi. Deși Ștefan nu prezintă clar această analogie. Începe prezentarea lui Moise de la versetul 20. Este extraordinară. Pe vremea aceea s-a născut Moise, spune Ștefan, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Și Ștefan prezintă câteva calități extraordinare ale lui Moise. În primul spune, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Această învățare a întregii înțelepciunea egiptenilor este foarte interesantă, că este imposibil să nu rămâi cu sechele nepotrivite, iar Dumnezeu a fost nevoit ca timp de 40 de ani în pustie să scoată din mintea lui Moise, spune Len White, să scoată anumite sechele din înțelepciunea egiptenilor. Acum nu susțin că în capul lui Moise era un sincretism religios. Este clar că nu era așa. Însă, clar că avea anumite sechele din religia egiptenilor. Mai este prezentat ca fiind puternic în cuvinte și în fapte. Îmi place foarte mult cum Ștefan îl prezinte pe Moise. El n-a fost acuzat despre părerea lui cu privire la Avram, la Isaac, la Iosif, la Iacov. Și pe ei îi prezintă așa foarte succint. Dar la Moise insistă. Insistă și îl prezintă într-o lumină care nu neapărat supraevaluată. Pur și simplu prezintă faptele așa cum sunt. Și din cuvintele sale, Ștefan vrea să transmite că el îl respectă pe Moise ca fiind omul lui Dumnezeu. Spune Scriptura că i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații lui, pe fiul lui Israel. Și el a luat apărare atunci când se certau și când a fost bătut de un egiptean. Lucrul ăsta arată că Ștefan privește la Moise ca fiind omul chemat de Dumnezeu pentru eliberarea lui Israel. Dar și ce interesant, urmează acum prezentarea poporului. În timp ce Moise are toată înțelepciunea ce putea fi acumulată în acea vreme, în timp ce Moise este puternic în cuvinte și în fapte, în timp ce Moise are dorința să cerceteze pe frații săi, în timp ce Moise ia apărarea poporului, și dacă citiți în Ele Noate, în Patriași și Profeți, bătrânii lui Israel au primit vizita îngerilor care i-au înștiințat că Moise este omul care îi va elibera, că el este eliberatorul. Și pe fondul acesta, uitați-vă ce face poporul. Credea că frații lui vor pricepe, că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbândă, dar n-au priceput. Iar soborul trebuia să înțeleagă faptul că același pericol îi paște și pe ei. A venit eliberatorul, dar ei nu l-au recunoscut. A fost vestit de îngeri, așa cum și Mesia a fost vestit de îngeri, dar ei n-au priceput. Ca atare l-au respins. Mai departe spune Ștefan, a doua zi, când se băteau, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Este tragic. În timp ce Dumnezeu își pregătește poporul pentru eliberare, frații israeliți se bat între ei. Vă imaginați într-un moment atât de solemn? Acum e adevărat că putem să spunem, era cu 40 de ani înainte, după 40 de ani a eliberat Dumnezeu pe popor. Nu contează, raportat la 400 de ani. 40 de ani înseamnă puțin, să știți. 40 de ani înseamnă puțin. Dar în timp ce Dumnezeu își pregătește solii să elibereze poporul, poporul nu înțelege. E adevărat, doar 2 se băteau. Dar asta nu înseamnă că acest spirit nu era prezent în tot poporul. Și nu e greu să accepți lucrul ăsta, pentru că după 400 de ani de sclavie, când n-ai avut voie să aduci jertfe în Egipt, n-ai avut voie să te închini așa cum ai fi dorit, decât poate în căsuțele lor, nu-i deloc o surpriză că au ajuns la un nivel poate mult mai scăzut decât o ființă rațională. Și știau că toată viața n-au decât să muncească, să strângă paie, să facă cărămiți și alte lucruri. E atât de tragic când poporul nu pricepe. Și nu doar că nu pricepe, ci face și alte lucruri atunci când Dumnezeu vrea să-și elibereze poporul. Și aceștia îl acuză pe Moise. Cine te-a pus pe tine stăpân și judecător peste noi? Acolo în textul grecesc, stăpân nu este despotes, de acolo vine despot, ci este arhon, conducător peste noi. Cine te-a pus? Cine? Este o întrebare la care Moise nu răspunde. Și știți că oamenii care chiar nu pricep timpul eliberării, oamenii care nu pricep că în poporul lui Dumnezeu trebuie să fie o ordine, pentru că numai așa putem să eficientizăm închinarea noastră, Orice încercare de a face ordine poporului Dumnezeu este percepută ca fiind despotism. Cine te-a pus pe tine? Hai să spun conducător, nu stăpân. Pentru că așa e textul grecesc. Conducător și judecător. Mai ales că Moise n-a fost niciodată sclav. Și poporul foarte ușor îi putea replica: știi tu ce e sclavia? Știi tu ce înseamnă greutățile? Știi tu ce înseamnă să n-ai perspectiva zilei de mâine? Și să n-ai siguranță că a doua zi te vei trezi sau că vei mai trăi, să vezi eliberarea? Probabil că la nivel de metodologie Moise a fost mai brutal. Formația lui de conducător militar poate l-a făcut să fie mai impunător. Însă, dacă ei ascultau de bătânii care au primit descoperirea că el este eliberatorul, ar fi trebuit să facă acest lucru. Nu cumva și astăzi Iisus Hristos este perceput de mulți ca fiind un stăpân, doar? Vom vedea puțin mai târziu. Urmează acum prezentarea lui Moise. La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de-a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, iarăși apare Dumnezeu care se arată lui Moise. Dumnezeu s-a arătat lui Avraam, e același cuvânt. Iarăși s-a arătat lui Moise și, atenție, înainte de templu. Și era un lucru atât de clar că soborul trebuia să înțeleagă că Dumnezeu se poate arăta oricărui om, dacă era lege. Bine, un om care îl primește pe Dumnezeu, un om pe care Dumnezeu îl consideră potrivit să primească o revelație din partea sa. Dar s-a arătat Dumnezeu și l-a trimis pe Moise. Nu insistăm asupra reticenței lui Moise. Și spune Scriptura că, versetul 35, pe acest Moise de care se lepădaseră ei, când au zis: cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Atenție, Dumnezeu l-a făcut stăpânitor și izbăvitor. Îmi place mult, în textul grecesc este cuvântul lutrotes, care înseamnă răscumpărător. Este evident, și mai târziu vom descoperi o aluzie, e o tipologie cu Mesia, cu Iisus Hristos. Dacă Moise era perceput de popor ca fiind stăpânitor sau conducător și judecător, Dumnezeu, spune Ștefan, l-a făcut conducător și izbăvitor sau răscumpărător. Și îmi place mult acest lucru. Îmi place mult că Dumnezeu îmbină atât de frumos ideea stăpânirii sau ideea conducerii cu ideea răscumpărării. Și spune că El i-a scos din țara Egiptului. I-a scos din Egipt. Și a făcut minuni, spune. La Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, acest Moise care a fost făcut conducător și răscumpărător, a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, adică un conducător și un răscumpărător. De el să ascultați. El este acela, adică Moise, care în adunarea israeliților în pustie cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Este evident că este o aluzie la Mesia, un proroc la fel ca mine, de el să ascultați. Și farisei până în ziua de azi îl așteaptă pe Mesia. Dar știți că viziunea lor despre Mesia e doar de conducător, dar nu și de răscumpărător. Și mai mult decât atât, astăzi oamenii au o viziune atât de trunchiată despre Dumnezeu. Mulți resping pe Dumnezeu, îl resping pe Iisus Hristos pentru că au doar o atitudine de supuși. Privesc la Dumnezeu doar ca la un suveran, ca la un despot, dar nu privesc și la el ca și la un răscumpărător. O imaginea biblică completă despre Dumnezeu este că El este și conducător, dar și răscumpărător. Și mă întreb astăzi, câți oameni nu privesc chiar și legile pe care Dumnezeu ni le oferă? Câți nu le privesc doar din această perspectivă? Câți nu se gândesc doar la aspectul prohibitiv al religiei, dar nu și de la răscumpărarea pe care Iisus Hristos a oferit-o? De aceea chemarea biblică în acest pasaj este de a avea o imagine cât mai completă despre Dumnezeu. La început aminteam că ignoranța este de temut, dar știința fără conștiință este și mai groaznică. Iar saducheii și farisei aveau această știință, dar fără conștiință. Și gândiți-vă că Ștefan, modul în care prezenta, deși destul de exact lucrurile, era foarte simplu. Cel puțin nu trebuie teologie multă ca să înțelegi cuvântarea lui Ștefan. Dar ceea ce mi se pare interesant este că cei din Sinedriu, care erau capii poporului, erau doctori în teologie, nu-l întrerup să spună: omule, tu ne dai nouă lecții? Știm aceste lucruri. N-avem nevoie să ni le spui. Știm foarte clar. Ți le spunem pe din afară. Nu, nu l-au întrerupt, pentru că ei știau foarte clar unde Ștefan vrea să ajungă. Știau foarte clar. Și știți ce tragic? Că poporul, în timpul când erau în pustie, dacă la început Moise a fost respins de israeliți când erau în Egipt, nu au priceput, nu l-au ascultat, l-au judecat, în pustie se întâmplă același lucru. Când el merge și în calitate de conducător, pentru că a fost pus de Dumnezeu, s-au trezit chiar ai lui, nu? Frații lui. Ce, numai prin Moise vorbește Domnul? Numai prin Moise? E cel mai teribil lucru ca cei din casa ta, frații tăi, de corp, să-ți pună la îndoială calitatea chemării, care n-a fost o chemare la nivel subiectiv. Mi s-a părut că au fost descoperiri clare de netăgăduit din partea lui Dumnezeu că El este ales să fie conducătorul și izbăvitorul. Unde poate duce invidia? Și spune Scriptura că acum poporul, deși Moise a primit cuvinte vii ca să ne le dea nouă, spune Ștefan, părinții noștri n-au vrut să-l asculte. Și spune Scriptura, ci l-au nesocotit. Nu l-a băgat în seamă, pur și simplu. E frustrant ca din de 40 de ani să te lupți cu poporul și să fii disprețuit. Nu știm dacă zilnic Moise se lovea de astfel de oameni. Și spune Scriptura că în inimile lor s-au întors spre Egipt. Dacă Moise i-a scos din Egipt, ei s-au întors spre Egipt. Este ciudat. Sunt mulți oameni care merg spre Canaan, stimații mei, dar inima lor este spre Egipt. Și această întoarcere spre Egipt în inima ta este foarte serioasă. Dacă astea sunt oameni care ne socotesc Scriptura sau pe trimișii lui Dumnezeu, acest lucru înseamnă că a avut loc o întoarcere spre Egipt. Pentru că totdeauna contestatarii trimișilor lui Dumnezeu se întorc spre Egipt. Și din nefericire, această întoarcere a lor spre Egipt i-a dus la idolatrie. Și vedem la muntele Sinai idolatria. S-au întors spre Egipt și au zis lui Aaron: fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră. Căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el. Observați ce distorsionată era în mintea lor eliberarea din Egipt. În mintea poporului Israel, cel puțin a liderilor, a capilor revoltei, Moise a scos din Egipt, nu Dumnezeu. Frații mei, este foarte important să înțelegem că în problema mântuirii, a eliberării, nu oamenii fac acest lucru. Nici pastorul, nici prezbiterul, Dumnezeu, Hristos eliberează. Și dacă nu mă raportez la El, atunci idolatria este aproape să vină. Câtă vreme îl pierzi pe Iisus Hristos din fața ochilor. Știți, era un proverb: putem fi fascinați atât de mult de stele încât să pierdem din vedere soarele. Și nu așa că de multe ori suntem fascinați de stele, de oameni care slujesc pe Dumnezeu și care pot fi oameni integri, oameni consacrați, dar printr-o greșită raportare la ei putem să pierdem din vedere pe chiar Iisus Hristos. Pentru că El este pacea noastră. Pentru că El este mântuirea noastră. Și acest lucru este foarte important. Poporul a neglijat. Pentru ei Moise i-a scos din Egipt. Și această concepție era o concepție tributară de la egipteni. Pentru că în fața egiptenilor Moise nu era decât un alt vrăjitor. Un alt scamator. Care încearcă să obțină foloase. Își scoate poporul să fie el șeful. Nu! Și s-a dovedit pe parcursul celor 40 de ani că Moise era atât de altruist. El n-a ținut pentru el nimic. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucruri mâinilor lor. S-au bucurat. Ciudat. Nu te bucuri de eliberare, pentru că sunt niște condiții aspre, în pustie, dar te bucuri de idolatrie. Observați că totdeauna idolatria sau căderea morală aduce cu sine o senzație plăcută firii omenești. Și Eva, după ce a mușcat din fructul oprit, a avut pentru primul moment o senzație foarte plăcută. E cunoașterea, necunoscutul, interzisul, și totdeauna locurile sau lucrurile interzise poartă în sine, de fapt nu poartă în sine, dar ni se pare nouă că poartă în sine anumite lucruri fascinante și tentația este mare. Iar poporul s-a bucurat de lucrul ăsta. S-a bucurat de idolatrie. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei. Îmi place mult că Ștefan folosește aceste jocuri de cuvinte. Dacă Moise a scos din Egipt, poporul s-a întors spre Egipt în inima lor. Ei s-au întors spre Egipt și Dumnezeu s-a întors de la ei. Același cuvânt. S-a întors de la ei. Pentru că, frații mei, aici nu este vorba doar de o problemă care ține de putința noastră firească. Nu este doar o cădere așa obișnuită. Este vorba de idolatrie, o respingere deliberată a lui Dumnezeu, o încercare de a-L prezenta pe Dumnezeu într-un alt fel decât El s-a descoperit. De aceea spune Scriptura că Dumnezeu s-a întors de la ei și spune că i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor: mi-ați adus voi vite, junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casă a lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Ramfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor, de aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Sunt niște lucruri foarte interesante și unor ciudate, mi s-a părut ciudate. Cum? E o întrebare, mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe? Întrebarea de aici ar sugera că acolo n-au adus jertfe, dar nu, întrebarea sună altfel în textul grecesc. Este: mie mi-ați adus voi jertfe? Sau altor zei? Mie? Și răspunsul ar trebui să fie nu, că n-a fost doar o întrebare retorică. Nu! Nu i-au adus jertfe lui Dumnezeu. Și ne punem întrebarea, dar cui? Ștefan citează din cartea lui Amos. Acum este o problemă, nu vreau să insist foarte mult asupra ei. În textul din Amos, chiar voi citi: mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Veți ridica dar pe Sacut, împăratul vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua Dumnezeului vostru pe care i-ați făcut, și vă voi duce dincolo de Damasc, în robie. Din contextul din Amos, se pare că idolatria la care se referă Scriptorul se referă în timpul lui Amos. Însă Ștefan citează din Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, și acum din traducerea din Septuaginta se pare că timpul la care se referă este timpul celor 40 de ani în pustie. Și o problemă serioasă. E adevărat, sunt convins că și în timpul lui Amos era idolatrie. Dacă n-ar fi fost idolatrie, n-ar mai fi fost chemați profeți. Nu-i așa? E logic lucrul ăsta. Dar faptul că a fost chemat profeți să mustre a fost cumva contemporan cu Osea, chiar înainte de Isaia a fost Amos. Și cumva prevedeau robia babiloniană. Lucrul acesta, Damas fiind capitala Siriei, și spune: vă voi duce dincolo, dincolo de Siria vă voi duce. În acest moment, dacă luăm cuvântarea lui Ștefan, vom descoperi că ce s-a întâmplat în pustie a fost teribil. Și avem două opțiuni, sunt foarte incerte. Cercetătorii nu au ajuns la un consens. Amos se referă la un timp contemporan cu el, pe când Septuaginta și Ștefan se referă la timpul celor 40 de ani din pustie. Și acum ne putem pune întrebarea la modul cel mai serios: ce se întâmplă? Adică în pustie i-au adus jertfe altor zei? Și sunt două opțiuni. Chiar și fabricarea acelui vițel la muntele Sinai nu era la întâmplare. În Memphis, spun arheologii că au fost descoperite mici modele, machete de temple, având în interior câte un idol, care puteau fi purtate de individ. Și se obișnuia. În Egipt era destul de comun acest lucru și chiar în Memphis era zeul Osiris, zeul soare, era reprezentat printr-un vițel. Acum, oricum, poporul avea confuzie, vă dați seama, 400 de ani în Egipt, i-au determinat să aibă confuzie. Totuși, când le-a poruncit să facă cortul întâlnirii, heruvimii de regulă erau cap de vițel. De acolo și în limba rusă, caruba, înseamnă vacă. Cherubim, dar pe filieră indo-europeană, sau ce n-a fost. A venit cuvântul caruba în limba rusă. Dar cherub era de obicei cu cap de vițel. Vedem și în Ezechiel lucrul ăsta, da? Una dintre fețele făpturii vii. Vedem și în Apocalipsa una dintre făpturile vii. Și în mintea lor s-a creat o confuzie. Este Dumnezeu sau Osiris? Și ar fi una dintre explicații. I-au purtat ascuns de Moise, fără ca Moise să știe, și liderii au purtat acele mici temple cu idoli în ele. Și să nu uităm că atunci când i-au plecat din Egipt, știți că au luat multe bogății din Egipt. Este evident că au luat foarte multe obiecte de cult. Pentru că egiptenii de rând aveau și ei obiecte de cult. O a doua explicație, care poate fi și mai periculoasă și mai perfidă, nu explicația în sine, cât ce s-ar putea întâmpla, ar fi că aceeași realitate era percepută diferit de către ei. Și lucrul ăsta, să știți că se poate întâmpla și astăzi. Vorbiți unor adepți New Age despre Hristos și te acceptă. Și ei îl propovăduiesc pe Hristos. Dar în mintea noastră Hristos este o persoană, a doua persoană a Dumnezeirii, iar în mintea lor Hristos este un spirit universal. Și observați cum chiar limbajul este modificat la nivel semantic. Și stai și te întrebi atunci când discuți cu oamenii, ei ce înțeleg? Este cea mai mare problemă atunci când vorbești oamenilor, de la emițător la receptor, este o cale lungă. De multe ori vorbești de cerc și mintea lui triunghi. De ce? Pentru că avem familii diferite, avem educație diferită, venim din contexte diferite și se pare că poporul a picat prada acestui lucru și același cort este posibil să fi fost privit diferit. Pentru că nu la întâmplare, atunci la muntele Sinai, când a făcut vițelul, a spus: iată, acesta este Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Ei nu au dorit să-L respingă pe Iahve, ci au dorit o reprezentare a lui Dumnezeu. Și știți că totdeauna viziunea despre Dumnezeu ne determină modelul de închinare și sistemul de închinare. Cum gândești, așa trăiești. De aceea, noi ca și creștini, ca oameni care facem parte din poporul lui Dumnezeu, trebuie tot timpul să ne revizuim sistemul de închinare în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nu putem spune că avem dogme care nu se mai schimbă. Scriptura rămâne singura certitudine în privința închinării noastre. Spune mai departe Ștefan: părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii. Observați, pune în antiteză cortul întâlnirii cu cortul lui Moloch. De aceea ar fi ideea că aveau și un alt cort, sau se gândeau la cortul lui Dumnezeu ca fiind cortul lui Moloch. Și practic aici răspunde Ștefan la cealaltă acuzație, a treia: hula împotriva locașului sfânt. Voi mă acuzați pe mine că hulez locașul sfânt, dar ce a făcut poporul Israel în vechime? Și ce faceți voi astăzi când nu mai distingeți bine ce înseamnă serviciul de închinare, ce înseamnă aceste ritualuri pe care le faceți? Ei nu mai înțelegeau. În timpul lor, oamenii aduceau o jertfe și credeau că jertfele în sine îi iartă, că jertfele în sine îi curățesc. Și era o distorsionare gravă a ceea ce Dumnezeu a spus la început. Și practic aceasta era o nesocotire a sanctuarului, a templului, nu ceea ce putea Ștefan. Și apoi ajungem la David, i-au purtat cortul până la David și David a vrut să ridice o casă lui Dumnezeu, un templu, dar până la urmă Solomon l-a ridicat. Și apoi citează din Isaia și îmi place mult, și din Regi: dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? Și el citează din cuvântarea lui Solomon atunci când a dedicat templul și din Isaia, când Dumnezeu însuși vorbește. Și cei din sobor nu puteau contesta acest lucru. Nu puteau contesta că Dumnezeu nu poate fi limitat, nu poate fi dependent de templu. Și în acest moment, spune Ellen White în Faptele Apostolilor, că marele preot s-a ridicat și și-a sfâșiat hainele. Pentru că știți că pentru ei templul era foarte important. Și Ștefan, când a înțeles că este ultima mărturie pe care o aduce, pentru atunci când marele preot își sfâșie hainele, înseamnă că ești condamnat la moarte. A fost același gest pe care l-a făcut și când l-au condamnat pe Iisus Hristos. Și Ștefan brusc și-a întrerupt cuvântarea. El mai avea de argumentat. Cumva el încearcă să insereze în apelul pe care îl face, de fapt a fost mai mult o mustrare. Și această întrerupere bruscă înseamnă că el nu avea timp. Cei din sobor se grebeau să-l ducă la moarte. Și el se oprește brusc și începe: oameni tari la cerbice, sau cu gâtul înțepenit. Asta este cuvântul. Oameni cu gâtul înțepenit. Netați împrejur cu inima și nu cu urechile.
Și practic și aici, adică voi mă acuzați pe mine că predic pe Hristos care a anulat problema tăierii împrejur, dar voi sunteți tăiați împrejur cu inimile și cu urechile. Și Apostolul Pavel îi numește crijilați, dacă vă amintiți textul din Biblie, și el creează, Pavel, un joc de cuvinte. În limba greacă, tăierea împrejur se spune peritome. Iar Pavel spune despre ei că este în catatome, adică mutilați. Mai mult este o mutilare în trup decât o tăiere împrejur. Și oamenii au fost destul de deranjați de ei despre lucrul ăsta. Și Ștefan le spune că voi nu sunteți tăiați împrejur decât în trup, dar cu inima și cu urechile. N-aveți nicio legătură cu tăierea împrejur. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Practic ei au omorât, spune Pavel, pe profeții care vesteau venirea lui Mesia și voi l-ați omorât pe Mesia. Și nu puteau să conteste aceste lucruri. Cumva este aluzie la ce spune Hristos, că voi, prin faptul că spuneți că părinții noștri au făcut aceste lucruri, sunteți de acord cu ei. Și spune, voi care ați primit legea dată prin înger și n-ați păzit-o. Mie spuneți că hulez legea, dar voi n-ați păzit-o. Și apoi spune că Ștefan este dus la moarte. Ștefan este primul martir. Moartea lui este o moarte profetică. Pentru că anul 34 după Hristos este cuprins în profeție. Mai mult decât atât, la moartea lui Ștefan, Pavel, Saul din Tars numit atunci, a fost ales în Sinedriu, cumva ca merite deosebite pentru purtare. Atunci a fost ales în Sinedriu, dar Apostolul Pavel a rămas frapat de liniștea, de pacea și de lumina care a strălucit asupra lui Ștefan, și această frustrare i-a strânit o mânie și mai mare împotriva creștinilor, până când a cedat și n-a mai putut în drumul spre Damasc. Îmi place mult sfârșitul, viziunea lui Ștefan. Dacă discursul lui Ștefan începe cu Dumnezeul slavei, se termină cu o viziune a slavei și el spune: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Îmi place mult ideea de a sta în picioare la dreapta lui Dumnezeu, înseamnă mijlocire, dar mai mult decât mijlocire. Orice împărat are un tron, nu-i așa? El stătea în picioare. Și știți de ce? Pentru că în acel moment când Ștefan era pe punctul de a muri, Hristos se ridică în picioare. Este imaginea ca în armată, când se dă onorul. Îmi place mult că Dumnezeu își cinstește moartea copilor săi. Ștefan a fost primul martir creștin și cumva marca începutul unei ere de persecuție extraordinară în biserica creștină. Iar acest moment a fost marcat de Iisus stând în picioare. El nu a anulat acest lucru, dar a respectat acest lucru. Și Ștefan are o descoperire extraordinară. A primit și o încurajare. Chiar dacă își dă Duhul, el este asigurat că va fi mântuit. Ce învățăm din această istoria lui Ștefan? Ștefan va primi cununa mântuirii. Este foarte interesant că însuși numele de Ștefan înseamnă cunună. Și cu siguranță că viața lui este pentru noi o lecție extraordinară. Învățăm din acest discurs că este foarte periculos dacă n-am luat totul din Egipt. În drumul nostru pe Canaan, stimații mei, nu uitați să vă luați și inima. Dacă vă lăsați inima în urmă, nu veți reuși. Mai mult decât atât, în Amos, pentru că e contextul de așa natură, în Amos găsim un cuvânt foarte, foarte important. De fapt, două versete. Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Și lucrul ăsta îmi inspiră încredere în Sfânta Scriptură. Și apoi spune Amos, deși contextul este puțin diferit: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Este chemarea pe care Dumnezeu o adresează astăzi. În tot parcursul pustiei pe care noi o avem acum până la Canaan, nu uitați unde vă este inima. Nu uitați spre ce priviți. Încotro te trage inima. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că ținta noastră este Canaanul. Și voința noastră, toată afecțiunea noastră, tot ce suntem noi, să fie spre Canaan. Și dacă Dumnezeu a promis, cu siguranță că se va împlini. Dumnezeu să ne ajute. Amin.